Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Eduskunta sai eilen pääministerin ilmoituksen Suomen EU-politiikasta. Kun on epäilty, ettei Sipilän hallitus tavoittele oikein mitään, niin selvisikö eilen, missä mennään? Tutkijat erittelevät. 8:30 lehtien jälkeen selvitellään Zimbabwen vallanvaihdon jälkeistä tilannetta. Sitten yhteen maailmanhistorian kuuluisimmista oikeudenkäynneistä. Se käytiin 1400-luvun alkupuolella ja tuomiona oli kuolema polttoroviolla. Tuomiolla oli Orleansin neitsyönä tunnettu nuori ranskalaistyttö Jeanne d'Arc. Oikeudenkäyntiasiakirjojen suomentaja ja oikeushistorioitsija ovat kuultavina. Ykkösaamussa tänään ulkomaanlehtikatsaus, siinä venäläisiä lehtiä. Tervetuloa seuraan. Ensimmäiseksi kuitenkin selvennystä uutisiin Itä-Ukrainasta. Ylen verkkosivuilla kerrotaan, että Itä-Ukrainassa Luhanskin separatistialueella näyttää olevan meneillään valtakamppailu. Alkuviikosta Luhanskin kaupungin kaduille ilmestyi sotilasunivormuissa tunnuksettomia asemiehiä, jotka estivät kulun hallintorakennuksiin. Mistä mahdollisesti on kysymys? Puhelimessa on Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Uutistiedot ovat melko niukkoja, koska alueelle pääsyä rajoitetaan. Minkälaisesta tapahtumien kulusta näyttäisi olevan kysymys?
No kuten sanoit, niin tässä pitää hyvin varautuneesti niitä kommentoida, koska meillä ei todellakaan hyvää ensikäden tietoa tapahtumien kulusta ole, mutta se kai aika selvältä nyt näyttää, että alueen johtohahmo Plotnitski ja sisäministeri Kornet ottavat tässä nyt sitten alueen vallan käytössä yhteen ja tällä hetkellä sisäministeri ja hänen joukkonsa mahdollisesti myöskin osittain Donetskin tuella on jossain määrin, ainakin siinä määrin niskan päälle, että hänelle uskolliset joukot valvovat katuja ja näitä hallintorakennuksia. Siellähän on todellakin havaittu, että Donetskista olisi tullut sinne joukkoja myöskin jonkun verran Luhanskin suuntaan ainakin, ja on spekuloitu siitä, että olisiko tässä nyt sitten jotain takana, mahdollisesti jopa Venäjän sisäasian ministeriön operaatio, mutta tämä on kaikki pelkkää spekulaatiota. Valtataistelu siellä on käynnissä. Näyttäisi olevan kysymys sekä paitsi vallasta siihen liittyen myöskin sitten erilaisista taloudellisista intresseistä.
Mitä voisi sanoa Venäjän suhteista näihin kahteen hahmoon?
Venäjä on ollut aika pidättyväinen tässä konfliktissa. Separatistialuetasavallan johtaja Plotnitski, hän on Minskin rauhansopimuksen yksi allekirjoittajista, hyväksyjistä Venäjän näkökulmasta ja siinä mielessä keskeinen toimija, ja on sanottu, että hän olisi Venäjän alueen lähettilänä toimivan tai järjestäjänä toimivan Vladislav Surkovin, joka käy tällä hetkellä keskusteluja ja neuvotteluja amerikkalaisen kollegansa kanssa alueen tulevaisuudesta ja Ukrainan tilanteesta laajemminkin, niin että hän olisi hänen miehiänsä ja taas että tämä sisäministeri Kornet olisi, joka nyt on siis, jonka joukot kadulla ovat, niin että hän olisi Venäjän turvallisuuspalvelujen mies. Tämä tulkinta saattaa olla ehkä jonkun verran myöskin yksinkertaistus. Sitä on kauhean vaikea verifioida, että onko asiat todellakin näin. Mutta se on ihan selvää, että Venäjä on toistaiseksi pysytellyt hiljaa ja epäilemättä kulissien takana käydään kyllä asiasta keskusteluja. Ja eihän tämä tietenkään hyvältä Moskovassa näytä, että heidän oma protektoraattinsa, alueensa, jonka olemassaolo on heistä riippuvainen, niin on näin sekaisin.
Voiko näiden alueiden, niin sanottujen kansantasavaltojen, Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen tulevaisuudesta sanoa mitään?
Ei varmaan mitään muuta kuin, että pahasti näyttää jäätyneeltä konfliktilta, jossa käydään aika ajoin nyt sitten myöskin yhteenottoja Ukrainan puolella taistelevien sekä vapaaehtoisjoukkojen että armeijan kanssa. Että nyt näyttää, että Ukrainan puolella taistelevat joukot olivat ottaneet pienen hyödyn tästä sekasortoisesta tilanteesta ja vallanneet jonkun verran aiemmassa vaiheessa menettämiänsä alueita takaisin. Että kyllä tässä niin kuin näyttää siltä, että ei varmaankaan sotilaallista ratkaisua tässä konfliktissa ole olemassa. Voi olla tietysti myöskin niin, että joku suunta tässä spekulaatiossa on se, että nämä tapahtumat liittyisivät mahdollisesti amerikkalaisten ja venäläisten välisiin keskusteluihin ja siellä mahdollisesti valmisteltavaan seuraavaan askeleen. Plotnitski on tunnetuksi siinä, että hän ei mikään ole suostunut toimimaan aivan suoranaisesti, niin myöskään Moskovan sanelemien ratkaisujen eteenpäinviejänä. Että hänellä on ollut koko ajan hyvin vahvat myöskin omat intressit, jotka on tietysti aika luonnollista tämmöisessä tilanteessa, jossa tämmöiset separatistivaltiot ja ei-vaaleilla valitut ja omavaltaisesti toimivat, hyvinkin diktaattorisesti toimivat johtajat, niin järjestelevät siellä omia bisneksiänsä ja asioitansa.
Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Paljon kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia.
Julkisuudessa on viime aikoina melko moniäänisesti ihmetelty, onko Sipilän hallituksella EU-politiikassa jokin suunta ja onko hallitus liian passiivinen EU:ssa. Tässä paineessa pääministeri antoi eilen eduskunnalle ilmoituksen hallituksen pyrinnöistä. Sen päälle käytiin keskustelu. Hallitus ei antanut selontekoa, joka olisi käsitelty valiokunnissa asianmukaisine asiantuntijoiden kuulemisineen ja mietintöineen sekä äänestyksineen hallituksen luottamuksesta. Mutta mitä ilmoituksesta selviää? Tervetuloa Ykkösaamuun ja hyvää huomenta johtaja Teija Tiilikainen Ulkopoliittisesta instituutista.
Huomenta.
Ja toiminnanjohtaja Mikko Majander Kalevi Sorsa-säätiöstä.
Huomenta.
Sipilän yleisarvio oli, viimeiset puolitoista vuotta ovat ravistelleet Euroopan unionia ja Brexitin jälkeen asetettiin kyseenalaiseksi jopa koko unionin oikeutus ja olemassaolo. Pahin puhuri on kuitenkin laantunut. Uskallan sanoa, että juuri nyt Euroopan unioni on vahvempi kuin ennen Iso-Britannian kansanäänestystä. No miten vakaasti tämän arvion perusteella voi suunnistaa tulevaisuuteen, kun lähdetään vaikkapa siitä, että Saksassa on meneillään tällainen hallituskriisi? Teija Tiilikainen.
No kyllä tämä mun mielestä nyt aika kohdallaan oleva arvio siinä suhteessa on, että se on totta, että Iso-Britannian Brexit-kansanäänestyksen jälkeen muut EU-maat joutuivat kysymään toisiltaan, että mitä me nyt sitten tällä porukalla haluamme EU:sta. Ja käynnistyi hiukan uuden sävyinen keskustelu EU:n syventämisestä monella osa-alueella. Se nyt sitten, että Saksassa on vaalien jälkeen tai hallituksen muodostamiseen liittyvä tilanne auki, niin mielestäni ei tätä isoa kuvaa Saksan osalta horjuta, eli sen sitoutumista eurooppalaiseen integraatioon. Että kyllä siellä sitten riitakysymykset ovat muut ja suuren enemmistön sekä saksalaisen kansalaisyhteiskunnan että puolueiden enemmistön sitoutuminen integraatioprojektiin on hyvin vankkaa.
No jos puhutaan vähän tuosta Saksan tilanteesta kuitenkin vielä, niin Teija Tiilikainen, miltä se näyttää? Siinä nyt odotetaan, että palaavatko sosiaalidemokraatit hallitusneuvotteluihin tai palaavatko vapaat demokraatit niihin neuvotteluihin. Mitä sanotte?
No mielestäni se näyttää siltä, että vaikka tässä nyt sekä virkaa tekevä liittokansleri Niinka ja Angela Merkeliä pitäisi kutsua ja sitten sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Martin Schulz on sanoneet kummatkin, että he eivät, että uudet vaalit on mahdollisuus, mutta silti ehkä kuitenkin, vaikka näin sanotaan suusanallisesti, niin haetaan jotain muuta. Tiedetään, että uudet vaalit merkitsisivät pitkää aikalisää ja epävakauden tilannetta, olisivat kalliit ja olisiko sitten odotettavissa kovinkaan erilaista tulosta kuin mikä syyskuun vaaleissa saatiin. Eli varmasti haetaan nyt hallituspohjaa, palaavatko sitten vapaat demokraatit neuvottelupöytään, haetaan tällä Jamaika-koalitiolla sopua vai sitten arvioiko, saako Steinmeier, liittopresidentti, taustapuolueensa kääntymään kannassaan tai muuttamaan kantansa ja tulemaan hallitusneuvotteluihin. Näitä mä pidän nyt jompaa kumpaa kuitenkin ensisijaisena vaihtoehtoja.
Mikko Majander, miltä Saksan tilanne näyttää?
Ensin tuohon, että niin kuin EU-Brexitin jälkeisessä tilanteessa kyllä aivan oikein siellä niin kuin se sysäsi ydinkysymyksiä liikkeelle. Eli kysymykset on asetettu, mutta vastaukset on hyvin lailla auki, koska ei vielä edes niin kuin ole suuntaa siitä selvillä, että miten Britannian esimerkiksi taloudellinen panos korvataan. Kavennetaanko budjetit ja niin edespäin, ja miten britit tulee vastaan. Kyllä siinä niin kuin isoja kysymyksiä näihin liittyen on, ja niin kauan kuin Saksassa ei ole selkeää voimablokkia ja suuntaan antavaa hallitusta, niin me tavallaan ollaan edelleen siinä keskusteluvaiheessa ja tässä mielessä niin kuin moni asia on auki. Mutta sitten tuohon Saksan kysymykseen, niin täytyy kyllä muistaa niistä liittopäivävaaleista, että heidän perinteiset kansanpuolueensa, suuret valtapuolueet, he hävisivät yhteensä 14% niissä vaaleissa. Ja Saksan stabiilissa poliittisessa kulttuurissa se on erittäin suuri romahdus. Ja kyllä tämä tekee niin kuin hirmuisen korkeaksi sen kynnyksen esimerkiksi sosiaalidemokraateille niin kuin palata takaisin, nöyrtyä. Heitä tavallaan nöyrytettiin jo niin kuin tässä edellisessä koalitiossa sillä, että he saivat ohjelmallisesti läpi paljon asioita, mutta kannatus romahtaa, niin että he menisivät takaisin tähän koalitioon ja mikä sen niin kuin kansallinen legitimiteetti on näin suuren vaalitappion jälkeen. Että kyllä siellä isoja kynnyksiä.
No, mennään siihen Sipilän eiliseen ilmoitukseen. Sipilä sanoi, että Suomen ajamasta keskitiestä on tullut koko Euroopan yhteinen linja. Millaista katetta tällaisella puheella on? Vähän vaikea tietää, että mitä se keskitie tässä tarkoittaa, mutta niinhän Sipilä kuitenkin pääministerinä sanoi.
No, omasta mielestäni tämä keskitie on aina ollut EU:n linja, eli sillä tavallahan integraatio on mennyt eteenpäin, että on haettu vähän niin kuin ääripäiden välillä kompromissia ja kompromissia, jonka sisään sitten jäsenmaiden suuri enemmistö mahtuisi. Et harvoin tietysti on sellaisia historiallisia tapahtumia, kuten Maastrichtin sopimuksen neuvottelu, jossa otettiin harppaus eteenpäin, mutta muuten aika keskitietä on kuljettu, jos ajatellaan sitten vaihtoehtoja tai näitä ääripäitä. Suomi istuu siihen keskitielle tietysti monessa suhteessa, mutta onhan tässä nyt, ollaan me nyt vähän avant-garde-joukkoja tietysti tietyillä politiikka-alueilla. Voi sanoa, että tämä puolustusyhteistyön kehitys, niin siellä Suomi on hakenut pidemmälle menevää yhteistyötä, pidemmälle meneviä ratkaisuja kuin EU-maiden pääosa. Et ihan kaikilla politiikkalohkoilla ei olla varovaisia tai keskilinjan kulkijoita.
No, Sipilä luetteli tuossa ilmoituksessaan 6 asiakokonaisuutta, jotka hänen mielestään ovat keskeisiä ja kriittisiä tulevina vuosina. Ja ensimmäisenä hän sanoi tämän puolustus- ja turvallisuusyhteistyöhön, ja se on saanut Suomessa paljon julkisuutta. Mikko Majander, millaista katetta on sillä puheella, että tämä on, kyllä se tietysti merkittävä asia on, mutta että miten merkittävä se on muiden näkökulmasta kuin Suomen näkökulmasta?
Sipilän puheella oli tietysti ensisijainen tarkoitus torjua tämä passiivisuuden väite, ja mitä on esitetty niin poliittisessa kamppailussa, että sen sijaan, että Suomi olisi jarruvaunu, niin se onkin yhtäkkiä veturi hänen puheissaan melkein, että kyllä siinä aika pitkälle vietiin monen lailla, ja eihän se nyt sattumaa ole, että se alkoi tällä puolustusyhteistyöllä, jossa on näyttöä sillä, että on niin kuin konkreettista. Se on totta kai niin kuin tärkeä, ja niin kuin Euroopan unionin kokonaisuuden kannalta niin kuin sitä henkisiä kynnyksiä on ehkä siinä jotenkin ylitetty, mutta tietysti Suomen kannalta siinä on edelleen niin kuin avoinna sellaisia ulottuvuuksia, että kun nyt kovasti markkeerataan ja tätä Lissabonin sopimuksen avunantovelvoitetta tuodaan esiin. Ja sitten kuitenkin muualla Euroopassa tämmöinen avunanto, niin kuin me helposti se ymmärretään, niin kuin liittyy sotilaalliseen turvallisuuteen ja puolustukseen, joka heille on niin kuin Naton piirissä olevaa. Niin musta Suomessa on, menee hiukan liukuvasti sekaisin tämä, että miksi turvatakuut haluttaisiin EU:n puitteissa, kun muille se pelaa Natossa. Että me ennen pitkään tätäkin kautta tulee siellä jotenkin Nato vastaan.
Teija Tiilikainen, miten paljon tällaista alitajuista lisää olemme liittäneet tähän pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön?
No, mä luulen, että tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö puhuttelee meitä suomalaisia ja hallituspuolueitakin sen vuoksi, että se on hyvin konkreettista ja pragmaattista. Eli tässä unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on myöskin paljon tällaisia suuria sanoja, joihin ei liity mitään niin kuin tällaista toiminnallista katetta. Ja tässä on nyt kyse sellaisesta konkreettisesta yhteistyömahdollisuuksista, jotka tietysti hyödyttäisi koko EU:ta ja Suomea siinä yhteydessä ilman, että asetetaan hirmuisen pitkälle meneviä kunnianhimoisia tavoitteita ikään kuin tämän kokonaisuuden osalta. Että mennään nyt pienin askelin, syvennetään puolustusyhteistyötä pienemmissä joukoissa, tarkastellaan voimavaratarpeita ja sitten pienempien maaryhmien puitteissa pyritään tarjoamaan niihin vastauksia halukkaiden muodostamalla ryhmällä. Etsitään sellaisia yhteistyöalueita ja puutteita. Ja tässä on Suomi ollut aktiivinen, silloin selkeä kiinnostus ja tarve tämän kaltaiseen käytännönläheiseen yhteistyöhön myöskin voimavarakehityksen osalta. Mä luulen, että tämä ennemmin kuin sitten mikään pidemmälle menevä tavoitte. Se, että nyt tämä EU:n turvatakuartikla haluttiin tähän liittää, niin itse tulkitsen sen siinä valossa, että haluttiin tässä yhteydessä muistuttaa, että viime vuosina EU:n turvallisuus- ja puolustuspoliittisen yhteistyön tarkoitusperät on etääntyneet tai laajentuneet siitä, millä lähdettiin liikkeelle, eli kansainvälisestä kriisinhallinnasta. EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka lähti liikkeelle siitä, että unioni perustaa kriisinhallintaoperaatioita. Maailma on muuttunut, ympäristö on muuttunut. Nyt katsotaan, että pitää tulla lähemmäs myöskin kotikenttää. Unionin alue, kansalaisyhteiskunta, instituutiot on myöskin haavoittuvia ja että unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ei saa vaan liittyä ulkopuolisten alueiden, ulkopuolisten kriisinhallintaan.
Kolmas kohta tuossa Sipilän ilmoituksessa oli sitten koski talous- ja rahaliittoa, ja siinä Sipilä sanoo, että yhteisvastuuta ei voi lisätä, vaikka taloudelliset erot jäsenvaltioiden välillä ovat suuria. Pankkien ja valtioiden yhteys on katkaistava ja lisää markkinakuria, jotta jäsenvaltioiden riskit näkyvät rahoituksen hinnassa, niin millä tavalla tässä yhteisvastuussa mahtaa nyt sitten unionissa käydä?
Niin, tämä on juuri se, mihin me odotamme Berliinin Pariisin akselin vastausta. Ja tässä, jos puhutaan tästä nyt Suomen aktiivisuudesta niin kuin veturina tai jarruna, niin kyllä tässä nyt valittiin enemmän tämä jarrutuspuoli näissä linjauksissa. Että kyllä niin kuin selkeästi uusia instituutioiden kehittämistä tällä alueella tai budjetin kasvattamisia tai yhteisvastuun ulottuvuuksia, niin kyllä Suomi on ollut niin kuin etulinjassa torppaamassa näitä ennen kuin oikeastaan nämä konkretisoituu vielä niin kuin kunnon ehdotuksiksi tuolla Pariisi-Berliini-akselilla. Ja tässä on muista kyllä niin kuin kiinnostavaa myöskin se, että näihin muihin kohtiin, vaikka nyt sosiaalinen Eurooppa, sosiaalinen ulottuvuuden, sen kehittäminen on oikeastaan aika lailla linkissä siihen, että minkälaisia ratkaisuja tehdään juuri talous- ja rahaliiton niin kuin kehittämisen suhteen. Että sehän jäi hyvin valjuksi ja ohueksi se, että mitä sosiaalista ulottuvuudesta sanottiin, että sitä pitää selvittää, mutta itse asiassa siinä on aika tiukka linkki siitä, että jos budjetteja ei kasvata tai anneta voimavaroja talous- ja rahaliitolle, niin millä ihmeellä siellä niin kuin tasataan sitten sosiaalista ulottuvuutta Euroopan unionissa?
No vielä tähän lopuksi sitten melkein kierrytään sitten alkuun, että kun tämä Brexitin neuvottelutulos tai neuvotteluprosessi päättyy suurin piirtein, kun Suomesta tulee puheenjohtaja unionissa, niin ja ajatellaan vielä näin, että Saksa on ehkä tässä nyt tärkeässä neuvotteluvaiheessa tällaisessa kriisissä, niin minkälaisen ketjun näette tässä niin kuin ikään kuin punoutuvan sinne
vuotta 2019 kesää kohti.
No oikeastaan keväällä, jos te pitäydyttäisiin sopimusta aikataulussa, että ero tapahtuisi keväällä 2019, niin kyllä ensi vuonna 2018 pitäisi olla valmista. Eli nyt unionin politiikka, eli se, että ensin neuvotellaan eron ehdoista, sen jälkeen ryhdytään neuvottelemaan uudesta kumppanuudesta Britannian kanssa vasta. Tämä on tietysti mielestäni perusteltu lähestymistapa, mutta tähän kohtaan juuri tämä Saksan hallituskriisi, jos se pitenee, mennään uusiin vaaleihin, niin tuo ilman muuta haasteita, koska on hyvin vaikea kuvitella, että meillä olisi nämä kaksi pakettia kasassa syksyllä 2018, koska ne pitää myöskin sitten ratifioida, eli jotta ero sitten tapahtuisi 2 vuotta sen jälkeen, kun sitä on haettu keväällä 2019. Että kyllä tässä tämä Brexit on sillä tavalla iso päänvaiva EU-puolella yhtä hyvin kuin tietysti Britanniassa, että miten nämä aikataulut, eihän se nyt sitten voidaan yhteisesti päättää, että otetaan lisäaikaa, mutta siellä tulee sitten parlamenttivaalit ja EU-instituutioiden vallanvaihdokset ja muut, mitkä tietysti on tämmöisiä, mutkistaa hiukan tilannetta, jos sitten Britannian eroaminen sitten viivästyisi.
Mikko, mennään näiden aivan lyhyesti, miltä
niin, joka tapauksessa aikataulut ovat erittäin kiireiset ja niitä häntiä varmasti jää Suomen puheenjohtajakaudelle, mutta toisaalta niillä on omat hallinnolliset prosessit, ettei Suomella oikeastaan omaleimasta roolia niihin tule.
Paljon kiitoksia toiminnanjohtaja Mikko Majander Kalevi Sorsa-säätiöstä ja johtaja Teija Tiilikainen ulkopoliittisesta instituutista ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on minuutin yli 8:30 Ykkösaamussa. Seuraavaksi lehtikatsaus. Sen jälkeen selvitellään Zimbabwen vallanvaihdon jälkeistä tilannetta. Sitten yhteen maailmanhistorian kuuluisimmista oikeudenkäynneistä. Tuomiolla oli Orleansin neitsyönä tunnettu nuori ranskalaistyttö Jeanne d'Arc. Oikeudenkäyntiasiakirjojen suomentaja ja oikeushistoriatsija ovat kuultavina. Ykkösaamussa tänään ulkomaanlehtikatsaus, siinä venäläisiä lehtiä. Nyt Kaija Kelman toimittaa katsauksen kotimaanlehtiin.
Sanomalehti Ilkka kysyy, pitääkö 10-vuotiaan osata vastustaa raiskausta. Käräjäoikeus tuomitsi 23-vuotiaan turvapaikanhakijan keväällä 3 vuoden vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syyttäjän mukaan mies oli 10-vuotiaan lapsen kanssa sukupuoliyhteydessä vastoin lapsen tahtoa. Tiistaina Turun hovioikeus hylkäsi syytteen törkeästä raiskauksesta. Perusteluna oli riittämätön näyttö siitä, että teko olisi tapahtunut pakottamalla ja vasten tytön tahtoa. Miten edes voidaan olettaa, että 10-vuotias lapsi pystyy antamaan suostumuksen sukupuoliyhteyteen, kysyy lehti. Hovioikeuden mukaan 10-vuotias ei ollut kykenemätön muodostamaan omaa tahtoaan, eli hän tavallaan antoi sukupuoliyhteydelle suostumuksen. Hovioikeus hävetköön päätöstään, kehottaa Ilkka Lehti pääkirjoituksessa. Kainuun Sanomat kirjoittaa PISA-tuloksista. Peruskoulua on syystäkin pidetty tasa-arvoisen koulutusmallimme kivijalkana ja edelleenkin maineikkaiden PISA-tulostemme tekijänä. Uusin raportti paljastaa kuitenkin sen, että keskimääräistä heikommista taloudellisista ja sosiaalisista lähtökohdista tulevien koululaisten mahdollisuudet suoriutua tehtävistään parhaimpien oppilaiden tavoin ovat heikentyneet. Ja kaiken lisäksi tämä heikentyminen on kansainvälisessä vertailussa suurempi kuin missään muualla. Heikoimmat tulokset saatiin Länsi-Suomessa ja Itä-Suomessa. Tulokset ovat heikentyneet eniten Suomessa ja maaseudulla, kirjoittaa Kainuun Sanomat. Aamulehti sanoo, että translaki, joka edellyttää sukupuolen korjaajalta lisääntymiskyvyttömyyttä, on ristiriidassa ihmisoikeuksien jopa Suomen oman perustuslain kanssa. Sana sukupuoli sisältää harhauttavan ajatuksen, että sukupuolia on vain kaksi. Saksassa oikeuslaitoksen huipulta sentään jo todettiin, ettei asian laita ole näin. Jako vain naisiin ja miehiin väistää osan totuudesta. Sukupuolen määrittely kuuluu itsemääräämisoikeuteen, kirjoittaa Aamulehti. Translakia ollaan uudistamassa, mutta ratkaisuja odotetaan yhä. Nykyinen säädöstö edellyttää sukupuolensa korjaajalta pakkosterilaatiota, mikä on ristiriidassa Euroopan neuvoston ihmisoikeusperiaatteiden kanssa. Suomi on jäänyt asiassa muista pohjoismaista jälkeen. Vinoutuma pitäisi oikaista ensi tilassa, kirjoittaa Aamulehti.
Kaija Kelman, kiitoksia.
Zimbabwen johtoon on nousemassa toissa päivänä eronneen Robert Mugaben syrjäyttämä varapresidentti Emmerson Mnangagwa. Mitä Zimbabwessa on nyt siis odotettavissa? Soitin vajaa tunti sitten suurlähettiläs Timu Olkkoselle, joka hoitaa Sambian Lusakasta myös Zimbabwen ja Malawin asioita. Ja näin puhuttiin. Minkälaisen presidentin maa saa Emmerson Mnangagwasta?
No, maa on erittäin kokenut poliitikko ja Zimbabwen vapaussodasta lähtien ollut mukana KANU-PF:n toiminnassa. Hän on Mugaben luottomiehiä ollut vuosikymmeniä. Ja yksi tämän Zimbabwen vapaussäätelyn aikaisen merittyjen takia, niin hän on myöskin Zimbabwen turvalliskoneiston ja armeijan hänellä erittäin läheiset suhteet. Eli hän on hyvin tämmöinen voimakasahtainen henkilö, joka osaa politiikan erittäin hyvin kuin omat taskunsa. Hänen niin kuin, lempinimensä on, ja häntä kutsutaan krokotiiliksi, joka kuvaa sitä, että hän on niin kuin, tämmöinen taitava poliittinen toimija ja manipuloija. Hänellä on myöskin niin kuin, vähän keskeinen sykkää taustaa, kun hänellä on niin kuin, liikkejä tähän turvallisuuskoneistoon ja mitä ihmisoikeusloukkauksia on Zimbabwen historiassa tapahtunut. Mutta se, mitä aina pidetään positiivisena puolena, on, että hän ymmärtää myöskin talouden päälle. Ja nyt kun tämä Zimbabwen talous on melkoisessa kriisissä, niin odotetaan, että hän tarttuu toimiin, että saa tasapainotettua tätä taloutta ja saa sen uudelle pohjalle.
No, kansa on riemunut, kun 37 vuotta hallinnut Mugabe on saatu erotettua. Onko realistista odottaa, että tämä uusi presidentti tai uusi johto voisi nostaa Zimbabwen uudelle kehitysuralle?
No, tätä kaikki toivovat. Mä luulen, ja tämä ymmärrys on, että uusi johto ymmärtää sen, että nyt pitää saada ensinnäkin tämä talous vakaalle pohjalle. Se on täysin kestämättömässä tilanteessa. Työttömiä on valtaosa väestöstä. Budjetista menee valtaosa palkkoihin. Ja kun suhteet kansainväliseen yhteisöön on olleet leikot, niin siellä on myöskään tukea ja tullut ulkopuolelta. Eli nyt odottaa nimenomaan, että tämä taloutta ruvetaan revisioimaan. Se, mikä on enemmän kysymysmerkki, on se, että miten nämä poliittiset vapaudet ja ihmisoikeudet, että saadaanko niiden kunnioitus, ruvetaan niitä kunnioittamaan tämän uuden hallinnon toimesta. Ja tätä kaikki toivovat, että opposition ääntä ruvetaan kuuntelemaan, kansalaisoikeuksia ruvetaan kunnioittamaan. Ja tämä on nimenomaan se suuri kysymys, että uuden hallinnon lähestymistavassa, että avataanko tätä Zimbabwen demokratiaa vai yritetäänkö edelleen siihen, että tämä KANU-PF-valtapuolue vielä niin pitää tämän poliittisen tilanteen täysin omassa hallussaan. Tämä on se melkein tärkein kysymys.
No, sotilasjohtaja Konstantino Chiwenga on kehottanut kaikkia poliittisia puolueita toimimaan maltillisesti. Millainen uhka tässä on siihen, että kaikki ei menekään maltilliseksi?
No, tässä toivotaan sillä tavalla tämmöistä vakautta ja rauhallisuutta, kun tässä on tässä tilanteessa, kun on niin paljon kysymysmerkkejä, että miten tämä tilanne etenee. Tämä viesti, että mitä se maltillisuus tarkoittaa, niin toivottavasti se vain tarkoittaa sitä, että kehotetaan kaikkia odottamaan ja menemään rauhallisesti ja pidättäytymään väkivaltaisuuksista, mutta toivottavasti se ei tarkoita sitä, että niin kuin armeija ei myöskään tulisi hyväksymään sitä, että oppositiopuolueet ja kansalaisjärjestöt myöskin niin kuin saisi käyttää ääntään tässä tilanteessa ja myöskin selvästi vaikuttaa maan poliittiseen suuntaan. Mutta selvää on, että maltti on valttia kaikkien osapuolien osalta tässä tilanteessa. tilanteessa, kun ruvetaan rakentamaan tätä uutta tilanteessa, mitä sen jälkeen.
Millainen tunnelma Zimbabwessa nyt näyttää olevan tai kuulostaa olevan?
Tilanne on edelleen hyvin rauhallinen. Siellä niin armeija on alkanut vetäytymään pois tästä katukuvasta. Se, mitä Zimbabwessa on vitsailtu aika paljon, että tämä poliisi, jolla on niin ollut hyvin, on ollut tämmöisiä omia tarkistuspisteitään hyvin tiiviisti ja vähän joka puolella, niin että he on pysyneet niin koko tämän näiden tapahtumien aikaan täysin poissa katukuvasta, ja nyt odotetaan, kun ei tavallaan sinne takaisin. Tämä on niin tavallaan positiivinen asia sitä Haradassa ja muualla Zimbabwessa, että nämä poliisit, joiden tarkistuspisteet, mikä ei ole mitään erityisiä suosittuja, että ne on muualle poissa. Heillä on ollut sellaisia tilaisuuksia, missä on rukoiltu maan tulevaisuuden puolesta, mutta mitään suurempia mielenosoituksia tai tämmöisiä ei nyt enää ollut. Se on varmaan tämä juhlina ja myöskin kansa saattaa olla vähän väsynyt.
Suurlähettiläs Timo Olkkonen, paljon kiitoksia.
Hyvä, kiitos.
Nyt yhteen maailmanhistorian kuuluisimmista oikeudenkäynneistä. Se käytiin 1400-luvun alkupuolella ja tuomiona oli kuolema polttoroviolla. Tuomiolla oli Orleansin neitsyönä tunnettu nuori ranskalaistyttö Jeanne d'Arc. Studiossa on nyt varatuomari Matti Norri, joka on suomentanut Jeanne d'Arcin oikeudenkäyntipöytäkirjat. Hyvää huomenta ja tervetuloa
ykkösaamuun. Kiitoksia.
Paikalla on myös roomalaisen oikeuden ja oikeushistorian professori Jukka Kekkonen, joka on tarkastellut Jeanne d'Arcin oikeudenkäyntiä ja tuomiota poliittisesta näkökulmasta. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Pöytäkirjat on nyt käännetty suomeksi ja julkaistu toissapäivänä kirjana. Matti Norri, mikä puhuttelee näissä pöytäkirjoissa?
Kaikkein eniten se, että tuolta ajalta ei ole mitään muuta vastaavaa asiakirjaa. Siis siinä on kirjattu sen ajan keskustelua. Tuomari kysyy ja Jeanne d'Arc vastaa. Siis se ei ole kertomus, mitä on tapahtunut, vaan näemme tai ehkä voi sanoa suorastaan kuulemme sen vuoropuhelun, joka käytiin 600 vuotta sitten.
Miltä se maailma näyttää?
Se näyttää siis aivan vieraalta. Jos otan ehkä kaikkein huomattavimman esimerkin. Tässähän oli kysymys tässä oikeudenkäynnissä siitä, että Jeanne d'Arc oli tavannut arkkienkeli Mikaelin ja pyhimykset Margariittan ja Katariinan. Ja tästä asiasta ei ollut erimielisyyttä. Siis tuomarit ja Jeanne d'Arc olivat yhtä mieltä siitä, että tällainen tapaaminen oli ollut olemassa.
No niin, mistä häntä sitten syytettiin?
Tältä pohjalta syytettiin siitä, että hän ei myöntänyt sitä, että tosiasiassa se ei ollutkaan Mikael, Margareetta ja Katariina, vaan siellä olikin paholainen, joka oli tekeytynyt, muuntunut näiksi henkilöiksi. Ja Jeanne d'Arc ei myöntänyt sitä, että kirkko tietää sen asian paremmin kuin hän.
Mitä pyhimykset Jeanne d'Arcille kertoivat?
He kehottivat häntä ensin menemään silloisen, voiko sanoa kruununprinssin, siis vielä virkaan asettamattoman Ranskan kuninkaan luo ja sitten silloisessa Englannin ja Ranskan välisessä sodassa sitten vapauttamaan Ranskan.
No, oliko tämä niin kuin tällainen noita oikeudenkäynti vai poliittinen oikeudenkäynti vai mitä se oli sitten?
Ehkä siihen voi Kekkonen vastata.
Jukka Kekkonen, miltä se näyttää?
Joo, kiitos.
On aika hämärä tämä niin nykyinen näkökulmasta.
Kyllä, joo, ja tämä on kiehtova dokumentti sinällään, tämä oikeudenkäyntipöytäkirjakokonaisuus. Ja tämä asettuu niin kuin semmoiseen pitkäänkin jatkumoon, niin kuin maailman historian tämmöisiä suuria oikeudenkäyntejä voidaan aloittaa Sokrateesta ja tulla Jeesuksen oikeudenkäyntiin ja sitten Jean d'Arcin ja on monia muita. Että viime kädessä tästä tuli kysymys kuitenkin siitä, että Jean d'Arc oli niin kuin uhkavaltaa pitäville ja hänet piti eliminoida. Ja tästä tuli tällainen oikeudenkäyntikokonaisuus, jossa ikään kuin tiedettiin se lopputulos, johon haluttiin päästä, mutta sitten oli hyvin vaikea saada pitäviä juridisia ja muita perusteita sitten tälle. Ja sen takia sitten tästä tuli niin pitkä ja monipolvinen oikeudenkäynti, jossa sitten hyvin paljon käytettiin myös tuon ajan asiantuntijoita ja Pariisin yliopistosta alkaen ja niin poispäin. Ja kiitos sen, niin meillä on sitten tallessa nämä arvokkaat pöytäkirjat, jotka on nyt käännetty suomeksi. Se on todellinen kulttuuriteko.
No mennään askeleita taaksepäin ja katsotaan, että kuka tämä oli tämä 19-vuotias Jean d'Arc?
Hän oli nykyisten karttojen mukaan lähellä Saksan rajaa syntynyt maanviljelijän tytär, joka siihen aikaan aikuistuttiin siinä 13-14 vuoden iässä, niin hän teki siellä maatilalla töitä niin kuin kaikki muutkin. Mutta sitten hän rupesi muistaakseni 13-ikäisenä saamaan näitä ilmestyksiä hänen luokseen. Tulivat nämä äsken mainitut henkilöt ja niin hän sitten lähti erään paikallisen sotapäällikön luo ja sai tämän uskomaan sen, että hänen on vapautettava Ranska ja tämä antoi hänelle sitten saattuen ja hän meni myöhemmin Karli VII luo ja näin hän lähti sieltä maalta ja siirtyi maailman historiaan.
Miten hänestä tuli näin vaikuttava hahmo?
Eihän siinä mitään muuta selitystä voi olla kuin että hän oli tavattoman lahjakas. Siis koko tässä oikeudenkäynnissäkin käy selville se, että hän on huomattavasti lahjakkaampi kuin nämä tuomarit, jotka sentään olivat hyvin sivistyneitä ja hyvin oppineita herroja. Mutta hän muutaman kerran suorastaan niin kuin peittoaa nämä.
No hän julisti Jumalan valinneen hänet vapauttamaan Ranskan englantilaisista, niin... Oliko se, millainen ikään kuin tämä oli sille niin kuin tämmöinen kehys tai syy tai muu? Oliko tämä, kun ajatellaan, että siihen aikaan tällaisia kansallisvaltioita ei ollut olemassa ja miten tämä niin kuin liittyy tähän tällaisiin asetelmiin?
Aivan oikein, siis valtiot syntyivät nykyaikaisessa merkityksessä huomattavasti paljon myöhemmin, että Englannin kuningas oli osittain Ranskan kuninkaan vasalli ja Burgundihan oli silloin erillinen valtapiiri ja tässä merkityksessä on hyvin niin kuin suorastaan mahdoton muodostaa niin kuin kuvaa siitä, että miksi hän lähti nyt sitten juuri tämän Ranskan kuninkaan puolelle, voisiko näin sanoa.
No miksi tuo häntä nyt sitten pidettiin niin kovin vaarallisena, Jukka Kekkonen?
No se on klassinen tilanne, valtataistelun tilanne, että kuten kollega Norri tuossa sanoi, niin kansallisvaltioita nykymerkityksessä ei ollut, mutta oli valtataisteluja oli kyllä huomattavassa mitassa ja elettiin aikaa, jota kutsuttiin Englannin ja Ranskan väliseksi 100-vuotiseksi sodaksi. Ja ne asetelmat siinä sisällissodan aikana, jos näin sanotaan, niin vaihtelivat huomattavasti ja Jean d'Arc osui sellaiseen asetelmaan, jossa toinen osapuoli piti välttämättömänä lopettaa hänen toimintansa tai eliminoida hänet. Että kyllä tässä niin kuin raaputtaa sen uskonnon ja kaiken muun takaa, niin täältä löytyy tällaisia aika raadollisia niin kuin valtakuvioita taustalta, mutta niitä ei ole niin kuin ihan helppo löytää. Ja kuten tässä on tullut esille, niin se maailman kuva ja maailma oli niin kertakaikkiaan toisenlainen, että me elämme tätä modernia maailmaa, joka syntyi joskus 1700-luvun lopun jälkeen Ranskan vallankumouksen tuloksena. Ja kun me katsomme sitten 600 vuoden taakse, niin meidän on hyvin vaikea just ymmärtää näitä tiettyjä kuvioita. Mutta viime kädessä siinä oli kuitenkin se uhka, toisen osapuolen hänen toiminnastaan kokema uhka ja sen eliminointi.
Jan Darkin tuomio antoivat sitten piispa ja harhaoppi inkvisiittori varamies. He julistivat Jan Darkin harhaoppiseksi ja siirsivät syytetyn maallisille viranomaisille. Ja nämä kirkonmiehet pyysivät, että mitä tulee kuolemaan ja jäsenten murskaamiseen, että maailman maallinen viranomainen tahtoisi olla kohtuullinen päätöksessään. Matti Norri, vaikuttaa siltä, että tässä ikään kuin kirkko ja maallinen valta toimivat yksissä tuumin ja yhteistoimi. Miksi tuo ikään kuin kuitenkin tuo tuollainen, että kirkko ikään kuin siirtää kuitenkin sen maalliseen rovioon?
Niin, siis tämä oikeudenkäyntihän koski vain kirkosta erottamista. Siis ei kirkolla ollut mitään maallista tuomiovaltaa. Ja tässä oikeudenkäyntissä hänet erotettiin kirkosta, mutta se oli tietysti ihan itsestään selvä, niin kuin Kekkonen tässä sanoi, niin Jan Darc oli saavuttanut niin laajan, voisiko sanoa suosion. Häntä uskottiin niin laajalti, että se piti lopettaa. Ja siksi se sitten siirrettiin tälle maalliselle tuomioistuimelle, joka sitten tuomitsi hänet kuolemaan.
Yksi kysymys oli tässä vielä sitten se, että paitsi nämä uskonnolliset näyt, niin myös se, että Jan Darc pukeutui mieheksi.
Kyllä.
Ja sitä käytettiin tuomion perustana.
Niin, se oli toinen, josta hänet...
Ainakin syytteen perustana.
Niin, se oli toinen asia, josta hänet tuomittiin. Sehän perustuu vanhaan testamenttiin. Vanhassa testamentissa sanotaan, että miesten on käytettävä miesten vaatteita ja naisten vaatteita. Ja sitä käytettiin... Olisiko se noin lakikirjana?
Onko tälle jotakin selitystä, kun Jan Darc lupasi jo pukeutua naisten vaatteisiin, mutta vankilassa kuitenkin sitten esiintyi miesten vaatteissa? Onko sille, mikä selitys sille voisi olla, että hän sitten kuitenkin niin kuin kuoleman välttääkseen lupasi pukeutua naiseksi, mutta ei sitten kuitenkaan pitänyt tällaista lupausta?
No, siitä ei ole varmaa tietoa, mutta jos nyt voi viitata tähän äskeiseen ohjelmaan, niin aika vahvasti viittaa siihen, että hän otti miesten vaatteet uudelleen sen vuoksi, että häntä ei väkisin maattaisi.
No tässä jo vähän viitattiinkin siihen, että Jan Darcin maine on, siis puhdistettiin jo 1400-luvun aikana, mutta se on sitten vaan kasvanut tuo. Ja kirjankin nimi on Polttoroviolta pyhimykseksi. Mitä tuo Jukka Kekkonen kertoo tuo oikeudenkäynti ja se prosessi niin kuin aivan näihin päiviin asti? Mitä se kertoo niin kuin tänä päivänä?
Siitä voidaan hakea erinäköisiä tämmöisiä niin kuin vertailukohtia tai jopa historian opetuksia ja vastaavia, että sehän oli oikeusmurha siinä mielessä, että se prosessi oli tarkoitushakuinen ja siinä niin kuin pyrittiin tavallaan väkisin tietynlaiseen lopputulokseen ja sitten se pukeutuminen. Vääränlainen pukeutuminen oli sitten se viimekätinen peruste, mutta kyllä siitä ovat ammentaneet niin Charles de Gaulle kuin monet muutkin ranskalaiset suurmiehet ja poliittiset liikkeet juuri, että tämä voidaan nähdä niin kuin tämmöisenä vieraan vallan tarkoitushakuisesti masinoimana projektina ja prosessina ja sitä kautta sitten tämmöinen sankarillinen vapaustaistelija niin kuin nousee. Voidaan nostaa niin kuin hyvin erilaistakin poliittisten suuntausten niin kuin tämmöiseen niin kuin kunniagalleriaan, jos näin voitaisiin sanoa. Ja sitten juuri se, että silloin kun oikeudenkäytössä on tällaista juridiikan ylittävää tarkoitushakuisuutta, niin vaikka on 600 vuoden takaisin asiasta kysymys, niin sama ilmiö voi toistua tänä päivänä, että jos juridiikkaa halveksitaan oikeusvaltiossa, niin samat ongelmat ovat edessä. Ei tietenkään polttoroviolla polttamista, mutta sanktiot, joille ei ole oikeudellisia perusteita.
Roomalaisen oikeuden ja oikeushistorian professori Jukka Kekkonen, paljon kiitoksia. Ja
kiitos.
Jean d'Arcin oikeudenkäyntipöytäkirjojen suomentaja Matti Norri, paljon kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos.
Ulkomaanlehtikatsaus, se tulee Moskovasta, Erkka Mikkonen.
Venäjällä on jo kuukausien ajan arvuuteltu sitä, milloin Vladimir Putin kertoo ehdokkuudestaan maaliskuussa pidettävissä presidentinvaaleissa. Uusimpien lehtitietojen mukaan Putin tekisi ilmoituksen jatkokaudestaan aivan viime tingassa, eli vasta joulukuun puolivälissä. Vaalien varman voittajan pantatessa tietoaan osallistumisestaan on presidentinvaaleista muutoin puhuttu Venäjän mediassa varsin laimeasti. Opposition sanomalehtenä tunnettu Niesa Viisama Gazeta kuitenkin huomauttaa pääkirjoituksessaan, että Putinia kritisoivan opposition edustajia on tavasta poiketen alettu päästää esiintymään valtion hallitsemilla TV-kanavilla. Lehti huomauttaa, että Duuman ulkopuolisen Jablaka-puolueen presidenttiehdokas Grigori Javlinski sekä toinen liberaali presidenttiehdokas, toimittaja Ksenia Sobchak, ovat kummatkin vierailleet hiljattain Venäjän päätelevisiokanavilla. Putinin kriittisesti suhtautuvien presidenttiehdokkaiden on annettu puhua valtion kanavilla muun muassa Ukrainasta. Esimerkiksi Sobchakin esiintymisestä jäi mieleen hänen vaatimuksensa uudesta kansanäänestyksestä Krimin niemimaalla. Pääkirjoituksessa kiinnitetään huomiota siihen, että liberaalien ehdokkaiden annetaan nyt kritisoida niitä asioita, jotka eivät ole suosittuja kansan parissa, eivätkä näyttäydy sosiaalisesti vaarallisena aiheina. Oppositio ei sen sijaan saa ääntänsä kuuluviin asioissa, jotka koskevat esimerkiksi kansalaisten varallisuuden heikkenemistä ja yleisen tulotason laskua. Sanomalehti Niesa Viisima ja Gazeta huomauttaakin, että taloutta koskevat poliittiset kysymykset ovat liian kiusallisia, jotta niistä voitaisiin keskustella kriittisesti valtion hallitsemassa mediassa. Venäjän parlamentin ylähuone hyväksyi eilen lain, joka mahdollistaa Venäjällä toimivien ulkomaisten tiedotusvälineiden nimeämisen ulkomaisiksi agenteiksi. Tullakseen voimaan laki vaatii vielä presidentti Putinin vahvistuksen. Uuden lain mukaan Venäjän oikeusministeriö voi velvoittaa ulkomaisia viestimiä esittäytymään venäläisen yleisön edessä ulkomaisina agentteina. Lisäksi viestimien tulisi raportoida tarkemmin tilinpidostaan venäläisviranomaisille. Lakihanke on vastaus Yhdysvalloille, joka määräsi Venäjän valtio-omisteisen RT-uutisyhtiön rekisteröitymään USA:ssa ulkomaiseksi toimijaksi paikallisen lainsäädännön mukaan. Englanninkielisen The Moscow Timesin kolumnissa arvioidaan, että Venäjällä hyväksyttävä laki voi iskeä Yhdysvaltain valtion omistamiin Voice of America ja Radio Liberty, Radio Free Europe -uutismedioihin sekä yksityiseen uutiskanava CNN:ään, kuten Venäjän oikeusministeriöstä on jo ennen lain voimaantuloa varoitettu. Kolumnisti huomioi, että lain epätarkka muotoilu asettaa vaaraan myös muita ulkomaisia viestimiä, mutta hän ei usko, että Venäjä alkaa soveltaa lakia täysimittaisesti maassa toimiviin yhdysvaltalaisiin tai muihin ulkomaisiin medioihin. Uutta lakia ja informaatiovaikuttamista kommentoi myös Venäjän hallituksen sanomalehtenä tunnetun Rassiskaja Gazetan haastattelema senaattori Aleksei Puskov. Parhaillaan Venäjän parlamentin ylähuoneen informaatiopolitiikkaa koskevan komitean puheenjohtajana toimivan Puskovin mukaan lain tarkoituksena on vastata niille valtioille, jotka estävät oikeudellisen toimin venäläisten viestimien toimintaa maaperällään. Puskov kutsuukin lakia keinoksi suojella venäläisiä tiedotusvälineitä. Pitkän linjan poliitikko kommentoi myös Venäjän mahdollista sulkemista pois tulevista Etelä-Korean talviolympialaisista doping-skandaalin takia. Puskov pitää Venäjän jättämistä pois olympialaisista lähinnä Yhdysvaltain, Kanadan ja Iso-Britannian poliittisena tahtona, johon maat pyrkivät apunaan niiden laaja edustus kansainvälisissä urheilujärjestöissä. Venäjän olympialaisista sulkemisen toteutumista senaattori Puskov pitää sangen suurena uhkana. Moskovasta Erkka Mikkonen.
Ykkösaamu alkaa olla tältä erää lopuillaan. Aloitettiin siitä, että Itä-Ukrainassa Luhanskissa näyttää olevan meneillään jonkinlainen valtakamppailu. Sitten Teija Tiilikainen ja Mikko Majander arvioivat eilistä pääministerin ilmoitusta Suomen EU-politiikasta. Sakari Kilpelä toimitti Ykkösaamu.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii, että lainsäädännöstä on poistettava mahdollisuus avioliiton solmimiseen lapsena. Suomessa vuosittain 20-30 alaikäistä saa oikeusministeriöltä poikkeusluvan avioliittoon. Heistä suurin osa on 17-vuotiaita, mutta joukossa on jopa 14-15-vuotiaita. Myös ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet Suomen käytäntöä. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.
Lainsäädännön ei tulisi sallia sitä mahdollistaa sitä, että meillä lapset voivat avioitua. Siinä on isoja riskejä ja tämän päivän Suomi ja maailma ei tarvitse sitä, että me lasten avioliitoilla hoidamme sitä ehkä joskus häpeää, joka omaisilla voi olla vaikka siitä, että teini-ikäinen tulee raskaaksi.